2009. pēcpētā gada 3. septembris noteikti nebija labākā diena Britu premjerministra Borisa Džonsona politiskajā karjerā. Sākotnēji Džonsona valdība zaudēja vairākumu parlamentā, konservatīvās partijas pārstāvjiem Filipam Lī paziņojot par pāriešanu pie liberāla demokrātiem. Savukārt vēl vakarā pārstāvi palāti nobalsoja par parlamenta dienas kārtības pārņemšanu savās rokās, lai jau šodien varētu balsot par likumprojektu, kas noraidītu bezvienošanās Brexit scenāriju. Par šādu iniciatīvu balsoja 328 deputāti, pret 301. Tas nozīmē, ka vairāk opozīcijas partiju piedāvāto likumprojektu atbalstījuši arī vairāk nekā 20 konservatīvās partijas deputāti. Tūlīt pēc balsojuma premjerministrs Boris Džonsons pauda savu vilšanos par šādu iznākumu, solot izsludināt ārkārtas vēlēšanas.
Parlaments ir nonācis tuvu tam, lai pilnībā nogremdētu jebkādu vienošanos, ko mēs varētu panākt ar Briseli. Rītdienas balsojums nodotu vadību pār sarunām Eiropas Savienībai. Tas nozīmētu vēl ilgāku kavēšanos un vēl lielāku neskaidrību. Eiropas Savienībai būtu iespēja pašai izlemt, cik ilgi paturēt šo valsti Eiropas Savienībā. Un tā kā es atsakos sekot šādam plānam, mums būs jāizdara izvēle. Es nevēlos vēlēšanas, opozīcijas līderis nevēlas vēlēšanas un sabiedrība nevēlas vēlēšanas. Bet ja parlaments nobalsos par šo likumprojektu, sabiedrībai būs jāizvēlas, kurš 17. Oktobrī dosies uz Briseli, lai viestu skaidrību un vestu šo valsti uz priekšu.
Boris Džonsons ir pārliecināts, ka gadījumā, ja viņš joprojām būs atbildīgs par sarunu turpināšanu, viņam izdosies panākt jaunu vienošanos ar Briseli. Un atsevišķi eksperti piekrīt, ka lēmumu pieņemšanas atlikšanu uz pēdējo brīdi tiešām varētu būt iespaidīgs ietekmes instruments. Bet ņemot vērā vakardienas balsojumu, ir ļoti liela iespēja, ka bezvienošanās scenārijs šodien arī tiks noraidīts, un tas novedīs pie valdības piedāvājuma sarīkot jaunas parlamenta vēlēšanas. Pagaidām gan nav skaidrs, kad tās varētu notikt pirms vai pēc Brexita. Šeit gan ir kāda nianse. Jaunu vēlēšanu izsludināšanai ir nepieciešamas 2/3 deputātu atbalsts. Taču opozīcija esošie leiboristi ir gatavi bloķēt šādu piedāvājumu līdz brīdim, kamēr netiek izslēgta bezvienošanās izstāšanās. Boris Džonsons var piedāvāt arī konkrētu vēlēšanu datumu, piemēram, izskanēšo 14. Oktobri, un tad vēlēšanu izsludināšanai būtu nepieciešams vien vienkāršais balsu vairākums. Kā norāda vairāk šīs dienas balsojumam virzītā likumprojekta autori, šī ir viena no pēdējām, ja ne pēdējā iespēja apturēt bezvienošanās aiziešanu no Eiropas Savienības. Turklāt šīs dienas balsojumam ir arī daudz nozīmīgāka loma, jo uz kārts ir likts jautājums par parlamenta suverenitāti un valdības centieniem ierobežot tā izteiksmes iespējas. Pirms šī vakara balsojuma visai nepatīkamā situācijā ir nonākuši 21 konservatīvās partijas nemiernieks, kuri atbalstīja opozīcijas piedāvājumu. Ir kļuvis zināms, ka šiem deputātiem, starp kuriem ir arī vairāk ietekmīgi bijušie ministri, tiks liets nākotnē kandidēt vēlēšanās no konservatīvās partijas. Šāds pats liktenis piemeklējas arī tos deputātus, kuri balsojumā atturējās. Un tas nozīmē, ka Borisa Džonsona valdībai parlamentā līdz vairākumam trūks nu jau 43 vietas. Kā uzsver Britu preses komentētāji, Boris Džonsons faktiski ir iznīcinājis konservatīvo partiju, taču tagad vēlas ar to uzvarēt vēlēšanās. Un interesanti, ka sabiedriskās domas aptaujas Torijiem joprojām vēlēšanās prognozē uzvaru. Uģis Lībietis, Latvijas Radio.